Det har været en mega fed rejse at lave den her podcast, og jeg har været sindssygt stolt af, at der er så mange af jer, der sidder derude og lytter med til det, som jeg laver, og de samtaler, som jeg har med de spændende gæster her. Hvis du godt kunne tænke dig, at podcasten blev større, og du måske også har lyst til at hjælpe podcasten, jamen så det, du kan gøre, det er, at du kan gå ind på Instagram og følge mig på Ludvigs Podcast. Jo flere følgere jeg får, jo flere, der lytter med, jo større gæster kan vi trække ind. Og husk, at du også kan lægge en 5-stjernet anmeldelse på enten Apple eller på Spotify. Det hjælper meget mere, end du tror. Og nu til podcasten.
Der var ingen vandring, jo.
Jamen, det er jo Rich Froning og alle de der kæmpe stjerner. Der,
de, 65 eller sådan noget.
Er de ikke så store?
Så er der Fikowski og sådan noget, som er fucking giant, ikke? Altså, han er jo super høj.
Det er vildt at se ham lave en muscle-up. Det ser ret sindssygt ud. Det er fandme 2 meter.
Man kunne tænke, hvor meget vandring der er, ikke? Altså, i stedet nu, jeg er jo nødt til, på grund af min skulderskade, jeg er nødt til at gøre alting smalt. Det vil sige, altså, det er jo hele den her vej, ikke? I stedet for bare at køre her.
Eller, hvad har du lavet?
Overreven, eller delvis overreven ledlæbe, delvis overreven biceps scene, som ikke rigtig kan gøres noget ved. Mm. Og så har jeg sådan en dobbelt fraktur på mit kravben.
Okay.
Så det er, altså, nogle gange er jeg sådan lidt overrasket over, at jeg stadig kan blive ved med at lave muscle-ups og klatre i reb og ting. Altså, jeg ved også, hvor de kommer fra. Altså, det var legless rope climbs med 25 kilo på.
Okay.
Mange af dem.
Ja.
det gik galt til sidst.
Det var min store drøm at kunne lave en muscle-up. Til dem, der lytter med. Jeg startede med Thomas Rode, velkommen til.
Tak skal du have.
Men at lave en muscle-up var en kæmpe drøm. Jeg var ret tæt på et tidspunkt rent faktisk, og kunne det. Det var med elastikker og det hele, og så kunne jeg stille og roligt. Jeg var nede i den røde elastik og kunne komme op, ikke? Men jeg nåede det sgu ikke, og jeg er bange for, at jeg aldrig kommer til at nå det igen. Nu er 35, ikke? Nu går du bare ned og bakke.
Ja, jeg startede jo 35. 37 faktisk, tror jeg. Så det skal du ikke være bange for. Det er jo sådan en muscle-up er jo sådan en manifestation på koordination og styrke, og ligesom at man har regnet mekanikken ud.
Ja.
Altså, det er man jo nødt til i mange af dem, i hvert fald også, hvis man vil blive ved med at træne. Og jeg skal jo ikke PR i noget som helst, jeg skal bare blive ved med at træne, som jeg gør resten af mit liv, og glæde mig over det faktisk, og hygge mig sammen med mennesker med det. Det er det.
Hvor gammel skal du være? Altså, hvornår tror du ender med at stoppe med at træne?
Det gør jeg forhåbentlig aldrig.
Nej.
Det kan godt være, at intensiteten bliver stille og roligt reduceret hen ad vejen. Det vil jeg skyde på.
Ja.
Det er den jo også nu, ikke? Altså, men altså, det er alligevel imponerende, den der grundstyrke, men jeg tror også, det har noget med at gøre med min opvækst. Det er lidt snyd for mig, fordi at jeg er kommet lidt til det af andre veje.
Er det det?
Så hvis man har siddet og spillet PlayStation hele sin ungdom, var det ikke, fordi der er noget galt med det? Jo, hvis man kun spiller PlayStation, så er det lort. Men jeg var jo en del af min fars hobby-landbrugsprojekt, ikke? Så jeg er jo knoklet røven ud af bukser med det, for jeg var en meget, meget lille dreng. Og synes det var fedt ligesom at blive inddraget i det der. Ligesom man gjorde i de gode gamle dage, hvor børn var en del af deres forældres projekter, ikke omvendt.
Ja, så du har altid været fysisk aktiv?
Jamen, ja, det har jeg, men ikke sådan sportsagtigt, synes jeg. Ikke, jeg var ikke særlig god til fodbold, eller fik aldrig rigtig lov til at være fodbold, eller god til fodbold, eller havde måske ikke tålmodighed til at blive god til det, eller interesserede mig måske ikke i virkeligheden for det. Jeg tror måske, det var, fordi alle de andre synes, det var fedt at spille fodbold.
Mm.
Så, og der, ja, så tror jeg, ja, da jeg blev teenager, det tror jeg, koncentrerede mig om at ryge has og drikke øl, ligesom køre knaller og sådan noget. Det så synes jeg var federe.
Det lyder ligesom min opvækst på Amager.
Ja, men i og med, jeg jo ordnede brænde og slæbte brænde og flækkede brænde og gik i haven og hjalp min far med det her hobbylandbrug med at køre halm og hø og forskellige ting af sagen. Der var rigtig meget fysisk arbejde, og de ting der sætter sig jo fast, de er der jo resten af livet.
Ja.
Så da jeg startede, og jeg tror, det er uden pis, jeg tror, jeg startede, jamen det kan jeg fortælle dig, fordi at min hustru og jeg mødte hinanden i 2005, og jeg tror sådan i 2007 fandt jeg ud af, det gjorde jeg faktisk i 2006, fandt ud af, at jeg simpelthen var nødt til at gøre noget.
Mm.
Så der startede jeg med at træne, og for alvor i 7-8. Så der har jeg jo så været for 68, så jeg kan jo så regne ud.
Det virker som om, du har sådan et skift i livet. Altså, det er også det, når du siger sådan, der fandt jeg ud af, at der var sgu nødt til at gøre et eller andet. Hvad var det?
Jamen, det var jo det der med, at jeg fandt en kæreste efter at være blevet skilt, som er en frygtelig ting. Det vil jeg ikke anbefale dig.
Nej.
Men og fandt en ny, yngre kæreste, og det kan jeg anbefale dig. altså, den oplevelse.
Skat, du skal ikke høre på, hvad jeg siger.
Og så fandt jeg ud af, simpelthen var nødt til, da jeg ligesom fandt ud af, at hun var voldsomt interesseret i mig, hvilket jeg undrede mig over, fordi jeg var bestemt ikke noget. Jeg var ikke det bedste kort på hånden, tænker jeg. den vej rundt. Men hun har måske set nogle andre kvaliteter i mig. Altså, og så tænkte jeg, jeg er simpelthen nødt til at gøre et eller andet, der gør mig fortjent til det her unge menneske. Hun var 23 dengang, og jeg var som sagt slutningen af 30'erne, ikke? Og nu, næsten 19 år senere, er hun jo blevet endnu sprødere. Hun er jo gået fuldstændig bunkers med træning. Altså,
okay.
Hun er jo hugget ud i det lækkerste marmor.
Fedt.
Ja.
Hvad tænker du om dem, der siger...
På en god måde.
Altså det her med sådan noget maskulinitet, og at man er god nok, som man er. Altså jeg synes jo, folk er gode nok, som de er. Men jeg synes også, vi er lidt i en tid, hvor det bliver sådan talt lidt ned, at mænd skal være... Altså man behøver ikke at være sund. Man behøver ikke at være tynd og slank og flot skåret for at score damer.
Nej, altså jeg synes jo, man har en forpligtelse til at være den bedste version af sig selv.
Ja, det er meget enig i.
Og hvordan man gør det, og hvad der skal være plads til i det regime, det er jo op til den enkelte, kan man sige.
Ja.
Men hvis man har en 40-50 kilo for meget på sidebenene, så tror jeg, har ikke prøvet det, men så tror jeg, det er svært at være den bedste version af sig selv, fordi der er jo nogle behov, man skal blive ved med at føde, og det kan godt være, det er sket ufrivilligt, det er der jo også masser af mulighed på, men ja, altså jeg tænker, der er mange ting, der er svære.
Fordi der er jo ikke noget fat-shaming i det jo. Altså der er jo ikke noget fat-shaming i at sige, at du ved, man har det nok lidt bedre, når man ikke er overvægtig. Altså, det er nemmere at bevæge sig, det er nemmere at være ude i verden. Tænke klart og tydeligt. Knald.
Jamen altså,
sådan nogle ting, der er, ikke?
Lege med sine børn. Altså, der er mange ting. Altså, uden at shame nogen. Altså, ej, jeg synes, det må være svært. Altså, så det kunne jeg ikke tænke mig. Altså, jeg kunne ikke tænke mig, og jeg elsker pis og lort, ligesom alle mulige andre.
Ja.
Jeg ved bare, at jeg ikke skal have det. Altså, der er også andre, jeg er også genetisk dårligt disponeret for de ting, der kan, altså de følger, der kan være ved uanset livsstil.
Ja, fordi altså, du har jo været igennem, altså du er jo sådan noget som paleo og alle de her ting her, træning og din hjemmeside er rigtig mad. Altså, hvad tænker sådan en som dig?
Ja, så er jeg gymnastiklærer.
Ja, du er gymnastiklærer.
Så jeg er nødt til at walk the talk, ikke? Altså, ja, jeg kan jo ikke komme og være...
Men er det ikke provokerende for dig at bevæge dig i det samfund, som vi er i, hvor folk bare bliver fyldt med lort og lavkage hele tiden?
Jo, og det bliver jo accelereret stadigvæk. Altså for 10 år siden, der grinede man jo amerikanerne, ikke? Prøv at gå ned af en gade i hvilken som helst dansk by, pt. Altså det er jo... Altså, jeg må indrømme, jeg har meldt mig lidt ud af det. Jeg, desværre. Altså jeg synes, jeg startede op med at gøre det. Snakke om livsstil, og snakke om træning, og snakke om kost, og i særdeleshed paleokosten, stenalderkosten, fordi det fungerede rigtig godt for mig, om den genprofil, jeg har. Derfor fungerede det godt, derfor talte jeg om det, men man blev skudt i skoene, at man gjorde det for at tjene penge, og det var bare en fidus, man...
den genprofil, du har?
Ja.
Hvad mener du med det?
Jamen, jeg er jo det, der hedder APOE4, som er abekat med abekat på. Og det vil sige, at...
Har du fået det testet, eller?
Ja, det har jeg fået testet. Da jeg lavede min anden bog, faktisk...
Nu er jeg interesseret.
Jamen, der er jo kommet sindssygt meget. Dengang, den bog lavede jeg vel i... Den, der hedder Paleo, lavede jeg ved i 2012-13 stykker. Og der er måske nogle ting, der er for ekstremistiske i den. Men der er fandme også mange ting, der holder i den. Altså, vi brugte et kæmpestort... Altså, vi lavede jo stenalderkost først. Og solgte næsten 100.000 eksemplarer.
Mm.
Og så tænkte vi... Okay, det er sgu... Altså, prøv at tænke at ramme ind i en tid, hvor du kan det. Altså, 100.000 kogebøger i Danmark, det er fandme dans med mange kogebøger. Som så ovenikøbet havde et stort sundhedsperspektiv og en masse teori. Og lad os bare sige noget af det, som er som sagt, måske var vi måske lidt ekstremistiske, men der er jo også meget, der holder. Også hvis du ser... Altså jeg tænker jo... Altså jeg forholder meget af evolutionshistorier, også i forhold til sundhed, ikke?
Mm-hmm.
Fordi det ligesom gik så godt, så tænkte vi, det kan vi sgu gøre endnu bedre. Så brugte vi rigtig mange penge, rigtig meget tid og hukket op med nogle rigtig søde mennesker, New Nordic Labs og Umaro, og fik lavet de her tests for at finde ud af, hvad fanden var det? Hvad var det, der fik det til at klikke for mig ved at spise og leve på den her måde? Og det står i den.
Så der er nogle... Altså, så hvis man kan få taget en eller anden test, hvor man kan få forklaret sin genprofil, alt efter, hvordan man reagerer på bestemte typer fødevarer, eller hvad?
Ja, dengang tror jeg, at det forløb, det kostede vel 25.000, og der er rigtig meget sådan noget bloodwork-arbejde, man kan lave lige pt. Der er mange, der arbejder med det, og det vil sige... For relativt få penge efterhånden, hvis man har en stram økonomi, så er det selvfølgelig svært at hive 3.000 ud til sådan en eller 5.000 for at få lavet faces-test og urin-test og gen-test.
Jeg har fået lavet faces-testen og sådan blot spot-test, men det var faces-testen, der ligesom gav mig nogle pointers til
præcis, den giver dig nogle værktøjer, så kan du vælge at benytte dig af dem eller ej.
Men min var ret kedelig. Det var sådan den klassiske gluten. Det er ikke så godt, og du har lidt, irriteret tarm, eller sådan lidt, hvad hedder det, leaky gut, sådan noget, ikke?
Men leaky gut er jo heller ikke for sjov.
Nej, altså det er det ikke, men det var sådan lidt, det var ikke sådan ekstremt, vel? Men det her med gener, det synes jeg er ret interessant. Kender du Gary Brigger?
Nej.
Han er sådan en amerikansk influencer, han har også, jeg tror den hedder The Ultimate Human Podcast, han laver, eller sådan noget. Han snakker nemlig også om de her G-profiler.
Ja.
Og der er det interessant, så man bliver testet, og så finder man ud af, hvilken kasse man ligesom er i. Og så kan man sige, okay, ud fra den her genprofil, så skal man spise den her type mad, eller hvordan fungerer det, eller?
Ja, jeg tror mere, det er den, jeg er ikke så meget inde i det. Det er min hustru, der roder rigtig meget med det lige for tiden, ja. Så jeg hænger mig som oftest bare på. Det er hende, der den. Det er, som jeg bare siger, det er mig, der er patterne, og hende, der er den kloge. Det kommer ikke bag på nogen ting, ja. Men det er det, altså hvis man skal forklare det, så er det generne, der lader pistolen, men miljøet, der trykker på aftrækkeren.
Okay.
Så den kan man ligesom bruge det lidt til at navigere i, men det kræver selvfølgelig, at man finder ud af, at man, hvilken genprofil man har, og få nogen til ligesom at fortolke den for en, så man kan finde ud af, hvilke udfordringer, der kan være forbundet med genprofilen.
Mm.
Men du er så også nødt til at understøtte den med, hvad skal man sige, for at finde ud af, altså, hvordan med vitaminer og mineraler og mikronæringsstoffer og bla bla bla. Ja. Det er et stort projekt, og man kan sige, hvis folk...
Så din genprofil, den parrede simpelthen... Altså, din krop sagde til dig, paleo.
Ja. Det, og jeg reagerede sindssygt godt på det. Altså, sådan fuldstændig overdrevet godt på det.
Hvad spiste du før?
Der spiste jeg jo pisse lort, ligesom alle mulige andre. Og det, der var ligesom var det interessante ved det, det var jo, at året inden vi begyndte at kigge på
så
det...
Så hvad pisse lort? Undskyld, jeg arbejder.
Jamen, det er jo den kost, man spiser i Danmark, og på restauranter spiser man bestemt ikke bedre kost end andre steder.
Så
vi kunne få spaghetti og kødsovs. Ja, det kunne vi jo få 5-6 gange om ugen, fordi det var hurtigt og nemt. Alle synes, det smagte fantastisk, ligesom alle mennesker synes, det smagte fantastisk.
Ja.
Og så begyndte vi at træne, og så tænkte vi, at det kunne godt være, at man lige skulle begynde at kigge på, at det skulle være økologisk og fuldkorn og alle de der ting, jeg sagde. Og alligevel synes jeg ikke rigtigt, at det fungerede. Altså, jeg var træt, når vi havde spist aftensmad, og jeg tænkte bare, det kan jo ikke køre i sin bil, og så er den ved at være tom for benzin, og kan ikke køre, du ved, så hælder man benzin på, og så hakker den og hoster den, når den kører videre.
Kom hjem fra arbejde, og så stadig være...
Nej, fordi når vi spiser aftensmad, så startede vores rigtige arbejde jo på restauranten i gamle dage, ikke? Altså, så vi spiste personalemad, og skulle være friske og klar til at tage imod gæsterne, så havde du bare lyst til, at, som jeg plejer at sige, at vi holdt rigtig mange foredrag om det i gamle dage, ikke? Altså... Kolde sammen som lille hund, og så lige lægge dig til at sove lidt foran din station i køkkenet. Ikke?
Nej,
altså,
nej,
og det duer jo ikke. Altså, der skal du være fucking på, ikke?
Ja.
Så er man jo nødt til, du ved, med sodavand og kaffe og det ene eller andet, for ligesom at blive frisk. Og det er jo man bliver jo ikke frisk af det. Det er jo det, der er så sindssygt. Energidrikker og sådan noget. Man bliver jo ikke... Man tager det jo bare et andet sted fra.
Ja.
Men så mangler der... Altså, man tager noget ud et sted, og... Altså,
ja.
Det findes jo ikke, altså...
Så du gik fra en, hvad kan man sige, er det sådan en kulhydratrig kost, eller sådan en glutenrig kost?
Sukker af helvede til, ikke? Altså.
Ja.
Jeg var fuldstændig sukkernarkoman.
En paleokost?
Ja, med fokus på masser af grøntsager, masser af fisk, masser af kød, æg, nødder, de her ting, ikke? Altså de ting, som man ligesom, altså jeg synes det, for mig har det været nemt at navigere, og for andre mennesker er det et turn-off, at man snakker om sten, eller fordi så er der nogle mennesker, der lugter og... langt fedtet hår og sådan noget, ikke? Altså, og spiser vemmelige ting.
Ja.
Og for mig er det jo bare at tænke på de ting, der har været der. Og man kan sige, den måde, vi lever på nu, har vi... Altså, det er jo... Det er sådan, at vi levede i 200 år, altså, hvor vi sådan mere eller mindre selv har kunne vælge, hvad vi spiser. Altså, for 250 år siden kunne du jo ikke vælge, hvad du spiste.
Nej.
Der spiste du grød hver dag, morgen, middag, aften, ikke? Hvis du var fattig.
Ja.
Og måske en sild en gang imellem, ikke? Altså, det var virkelig hardcore.
Mm.
Så man kan sige, den måde, vi har levet på mestendels... er jo, det må jo være sådan, vi er skabt til at spise, kan man sige. Ikke?
Mm.
Og der var jo mange perioder, hvor der ikke var noget at spise, og det ene eller andet. Altså. Men jeg har lige hørt Rane Willerslevs sidste to bøger, som er super, super interessante, hvor han stiller spørgsmål omkring det her, hvad der skete, da man ligesom gik i gang med bundesamfundet, også på et kulturelt plan.
Ja.
Det er sgu bare interessant. Altså, og det, man kan jo ikke sige, at dengang vi var i samler, var det helt fantastisk, fordi det var jo også hårdt.
Ja.
Men der er alligevel nogle attributter, ved den måde at leve på, som er meget interessante. Og jeg tænker, hvis man ligesom bruger de ting til at navigere efter, så er man jo i en eller anden form for retning, kan man sige. Ikke?
Hvad ser den perfekte dags kost ud for dig? Hvordan ser den ud?
Jamen, det kan jeg sgu ikke svare dig på.
Altså, hvad er din morgenmad som regel?
Jamen, jeg spiser meget kød og fisk understøttet af grøntsager, men hvis jeg er stresset og travlt, så spiser jeg nemme ting, altså som er kød og fisk.
Okay, så du spiser kød og fisk til morgenmad?
Ja, æg. Okay. Det har jeg spist æg, ikke? Jeg spiser 4 æg, bare kogt æg, fordi jeg lige er travlt.
Ja, det er bare det.
Ja. Så jeg kan mærke, at altså, den mæthed, man får, at det holder jo meget, meget længere.
Mm.
Så
ingen havregrød og sådan noget? Og...
Ej, jeg vil hellere pikke, skulle jeg lige sige.
Okay.
Jeg vil ikke gerne pikke, men jeg vil hellere pikke en havregrød til morgenmad.
Hvorfor ikke havregrød? Eller havregrød og grød og sådan noget?
Jamen det er fordi, jeg anser det simpelthen ikke for mad.
Nej, altså, der er ikke noget... Altså, det er også, hvis man kigger på næringsprofilen i havregrød, nu er jeg jo ikke ekspert, men jeg kunne forestille mig, at der er ikke...
Heller ikke meget, hvad jeg gerne understrege.
Der er ikke super meget næring i... Altså, det er jo ikke, fordi det vælter med mineraler og vitaminer.
Nej,
og fedtstoffer.
Nej, så kommer der noget med, der er fedt og proteiner i. Jamen, det er der jo også, men det er jo ikke noget, du kan basere en dag på. Hvornår du sulten igen, når du har spist havregrød? Ret hurtigt, tænker jeg.
Ja, det vil jeg sige, ikke?
Altså... Og hvis du har en travl hverdag, så kan jeg... Altså, den største hjælp, da jeg skiftede over på det her... Og nu understreger jeg, at det fungerede sindssygt godt for mig. Det fungerer ikke for alle mennesker. Men
jeg
det
kørte en carnivore i 5 dage. Jeg havde det rigtig godt.
Jeg kørte en måned. Det fungerede sindssygt godt.
Ja.
Altså, du går aldrig på lukken.
Men
der går bare sådan...
Jeg slog ikke en prutte 4 dage.
Nej. Men der er jo også nogen, der får fontænerøv og du ved, altså går helt ned på det. Der er nogen, der slet ikke kan kapere det. Jeg kørte en måned uden at spise så meget som en ært, og så havde det virkelig, virkelig godt.
Altså. Ja. Jeg synes bare, det blev for ulækkert. Altså, jeg havde svært ved... hele tiden også kød og æg, og du ved det sådan, jeg savnede crunchen fra noget broccoli. Eller...
Syren fra en citron. Og...
ja, sådan noget der. Ikke?
Altså en salat, altså en velkomponeret salat, er jo noget fucking lækkert, du kan spise. Jeg elsker grøntsager. Jeg elsker grøntsager.
Men min hjerne var, jeg havde det som om, min hjerne var på steroids. Altså, efter de første 2 dage fik jeg den der carnivore flyve der, som mange talte om, og det kunne jeg mærke 100%. Altså, det var min krop bare sagde, where's my carbs? Men det er nok også måske, fordi du er kommet fra en paleo-kost, måske, og så gået på den. Jeg kom jo fra direkte fra Roskilde Festival og pizza. og så kommer hjem der og tænker, nu prøver jeg sgu en carnivore, ikke? Og det var måske ikke det mest optimale tidspunkt, fordi min krop havde bare vendt sig til bare lunkne fadel, ikke?
Ja, det skulle du lave podcast om, det der. Ja. Men det er jo meget interessant, det. Altså.
Men hold kæft, efter de 2 dage, da den der flyve ligesom havde forlagt sig, jeg var så skarp i mit hoved. Min hjerne var bare så skarp, ikke?
Men det er jo også, altså det er der jo hver anden intervention, og det er det jo også, hvis du tager en vandfaste, eller du kun spiser grøntsager i en måned. Altså, det skal man lige huske på, altså alle interventioner, som oftest med mindre, det er noget med en masse stoffer og... slik og alkohol, så er de fleste, man skal med sine interventioner i en sundhedsmæssig retning, jo, kan man jo mærke på et eller andet plan. Og så kan det godt være, at det ligesom, der er nogle ting, jeg sagde, der udligner sig hen ad vejen. Ikke?
Ja.
Men det skal man også lige huske på.
Ja. Hvad så, hvis man er travl og godt vil følge, hvad kan man sige, paleokosten? Hvad spiser man så der? Altså, det er æg til morgenmad, og så...
Jamen, jeg spiser jo pølser hver dag. Hver evig eneste dag, spiser jeg pølser.
Okay.
Fordi at i særdeles, når jeg er travl, altså når jeg i weekender, når vi har tid og sådan noget...
Altså ikke de der kjølpølser, der ligger nede i disken, kunne jeg forestille mig?
Ja, det gør jeg også. Okay. Altså, hvis der ikke er andet. Altså, jeg vil hellere have det end sandwich. Altså, meget hellere.
Okay.
Og man kan sige, ernæringsmæssigt, ud fra sådan som jeg ser på tingene, så er der jo mere næring i selv desværre lortekød, end der er i en sløj sandwich. Altså.
Ja. Jeg kan...
Og så må jeg spise en gulerod eller avocado eller et eller andet til, ikke?
Altså, intet ondt ord om de andre gæster, jeg har haft, men når jeg sidder sådan her og kigger på dig, altså du har en glød. Altså du har en sådan, du ser ud, som du skal. Altså du ser ikke sådan anemisk ud eller hvid. Altså du har sådan en god glød. Det var så et lille kompliment, men det synes jeg, jeg kan se på dig.
Men det kommenterede folk også på, at det både der startede med at træne og ændre livsstil i det hele taget. Det der med, ikke nødvendigvis, at man var buff eller et eller andet. Altså det sagde folk jo også, og det var også dejligt, men det var mere det der med, at man ranker ryggen, og man ser frisk ud, man føler sig frisk, også når man er altså, kommet sent i seng og sådan noget. Altså, jeg synes det, altså, og så det mentale og ovenikøbet selvfølgelig, som jeg også var en kæmpe stor forskel fra, da jeg skiftede livsstil, ikke?
Ja.
Så jeg føler mig også sådan, og det er jo også det, folk møder mig med, derfor synes jeg også, det er utroligt interessant, ikke? Og det er sådan meget svært at se folk, der er anemiske, og ser, du ved, lidt dårligere nær ud, skal komme og udskamme den måde, jeg lever på, ikke? Så kan der være noget med miljø og ting og sager, som vi kan diskutere, men det er igen en anden ting, jeg synes, man skal passe meget på med at blande de ting sammen.
Mm. Kan man ikke være for forsigtig nogle gange, hvis man, vil godt have folk til at lave en livsstilsændring, eksempelvis. Altså, kan man ikke nogen gange godt have brug for at få at vide, nu skal du tage dig sammen, Marker? Eller hvad tænker du om det? Altså, nu er du selvfølgelig coach, så der er jo et pædagogisk lag i det her, ikke?
Jamen, nogen skal jo have pisken, og andre skal have gulerødden, og det er jo meget forskelligt. Nogen skal man tage med fløjlskansker på, og andre kan man sige det med at råt fusede. Jeg tror, det er forskelligt fra... Altså, det jeg tror som coach, det er i hvert fald det, jeg bruger meget tid på, det er jo ligesom at stille og roligt bringe folk frem til, at de kan se, der sker noget, nogle resultater, de bliver stærkere, de bliver får en bedre kondi, de føler sig mere med det, eller hvad det nu er, jeg coacher omkring.
Ja.
Jeg har ikke så meget kostvejledning, det har min hustru meget.
Mm.
Men det er klart, at de mennesker, jeg træner, dem snakker jeg jo meget med om de her ting og sager. Og jeg snakker med det, sådan som det har virket for mig. Og så må de jo tage det, som de vil. Men mange af dem har jo taget mange ting til sig.
Mm.
Og det er jo måske jo det der med at, ved at gøre, altså hvis et eksempel, prøve at forklare folk, hvad det er, der går ud på, ikke?
Ja.
Og det er jo svært. Altså jeg er også nu, altså, jeg tror ligesom alle mulige andre, så efter corona, hvor man fik opbygget, at jeg har jo altid haft... været glad for alkohol og haft alkohol inde i mit liv. Jeg har aldrig drukket på arbejde og sådan noget, før, efter, altså service og sådan noget, ikke? Når man er færdig med at have gæster. Så det er ikke sådan, at alkohol har været på en måde en del af mit liv, den vej rundt, men det har det jo været efterfølgende, fordi så er man færdig klokken 1 om natten, og alle andre sover, du ved, og så er man ude med venner, med kollegaerne og sådan noget. Så der er jo selvfølgelig meget alkohol i branchen.
Mm.
Og det vil jeg sige, altså efter corona, hvor man fandt ud af, at man simpelthen er nødt til lige at få skåret ned på det, og min hustru er skåret endnu mere ned på det, fordi hun er blevet ekstremt fokuseret på hendes træning. Og det giver hende, både når hun skal præstere over for sig selv, og når hun skal præstere over for hendes kunder. Hun kan bare ikke stille sig op om morgenen og have tømmermænd af at have drukket en halv flaske vin sammen med mig.
Nej.
Altså så føler hun sig, at hun er dårlig, og det er hun nødt til at acceptere. Ja. Og jeg er jo sådan en type, og det er noget, jeg bilder mig selv ind. Altså jeg kan jo... Altså, gå pivstiv i seng, sove 2 timer, så kan jeg tage toget til Skodsborg og have mine kunder og lave mad til dem, og så og stå og træne dem i en time, og så køre hjem og sige, hold da kæft, det var hårdt det her, ikke? Men det kan jeg jo.
Så du har ikke noget mod alkohol?
Nej, altså jeg er skåret ned, ligesom rigtig mange andre er i gang med lige for tiden, synes jeg. Men jeg synes, det er hårdt.
Ja.
Og jeg synes, det er hårdt op i hovedet. Og det er jo ikke forskel fra, hvis nogen spiser slik hver dag, og så skal ligesom lave om på det.
Ja.
Så jeg står i en situation, ligesom alle mulige andre mennesker, og skal have styr på nogle ting, for ligesom at blive ved med at walk the talk. Ikke?
Jeg fornemmer også det på dem, der lytter med. Altså mange af de lytter, som jeg har, de kæmper lidt med samme problem, det her med, at man skal prøve at omstrukturere sin livsstil i forhold til, hvordan man...
Du har selv gjort det.
Ja, det er det, ikke? Altså, jeg har selv gjort det rigtig meget. Det er så, jeg kan huske, min morfar, da han levede, han var jo cheftjener på Søllerød Kro i 20 år, eller sådan noget. Eller et eller andet over, et eller andet. Jeg kan ikke huske hans præcise stilling. Det var sådan noget, de dukkede i hvert fald op til hans begravelse, hele holdet, ikke?
Ja.
Og der, han sagde jo tit, at men det var ikke så unormalt for ham, at han drak en flaske Jack Daniels i løbet af en dag. Fordi det var jo på 16 timer, hvor han var der. Så gik han bare og drak den i løbet af en hel dag. Ja. Det var sådan en standard. Og det gjorde kokken sgu også, og det gjorde de andre sgu også. Og sådan noget, ikke?
Det er vildt nok.
Altså det er jo en helt anden tid, man har levet i nu. Ikke?
Ja, det tror jeg ikke, det er der nogle steder, man kan stadig gøre, men der er, altså også da jeg stod i lære og sådan noget, var det også sådan, det foregik. Ikke med mine, dem jeg startede med, altså da jeg startede i branchen, var det sådan.
Ja.
Ikke da jeg startede i lære. Og jeg, som sagt, jeg har sgu aldrig rigtig praktiseret det der med at drikke undervejs, det synes jeg er underligt. Altså.
Du arbejder ikke på restaurant mere?
Nej, jeg går meget kraftigt overvejet, faktisk i nogle forhandlinger lige på tema, men jeg skal lidt tilbage og se på det.
Okay.
Jeg har rigtig meget lyst til det. Det er jo 10 år siden, jeg stoppede på Kong Hans til sommer. 10 år, det kan jeg ikke eddermame ordene. Jeg har været gymnastiklærer i mellemtiden, og har hele tiden haft lyst til ligesom at give de ting, jeg ved. Der er også rigtig mange ting, jeg ikke ved, og der er rigtig mange ting, som ændrer sig ekstremt meget de sidste 10 år. Men jeg har også nogle ting, som jeg kan mærke, når jeg er ude og gøre det, man nu gør som kok, så kan jeg jo mærke, at jeg har noget, som folk stadig godt kan lide. Altså,
ja.
en måde, min mad smager på. Og... Så det vil jeg jo gerne give videre. Det har jeg hele tiden drømt om de 10 år, at give videre til nogen. Altså, og jeg håber på et tidspunkt, at mit iværksætteri i rigtig mad vil kunne kaste lidt penge af sig, så man måske kunne facilitere en restaurant og finde nogle unge talenter, som man kunne give det videre, eller spare med at give de ting og sager, jeg trods alt har videre til.
Ja.
Og samtidig også lære noget om den måde, man gør tingene på nu, af dem.
Mm.
Og det går jeg sådan meget kraftigt overvejet, at man skal gøre nu her. Og bruge de sidste gode år om et, både til at være gymnastiktræner, for det holder jeg virkelig meget af.
Så du savner at stå i en restaurant?
Nej, jeg bilder mig ikke selv ind, jeg står og savner og stå, du ved, og kører ryg og...
Det er jo benhårdt arbejde. Det er nok måske det hårdeste arbejde, du kan finde, det er vel at være kok, kunne jeg forestille mig. I hvert fald, hvis du arbejder på et restaurant.
Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, jeg var god til det. Jeg blev fortalt, at jeg var god til det, så jeg synes ikke, det har været... Altså, det var da hårdt, der var lange dage og sådan noget, men som regel, hvis det er en, altså det, for mig var det jo en livsstil, og noget, jeg var glad for, og noget, jeg var god til, og noget, jeg holdt virkelig meget af. Altså, så selvfølgelig var der jo nogle hårde aftener, men det er jo mere de ting, der sker, som er sindssyge. Altså, fordi det er jo her og nu, og det er det, andre brancher måske ikke. Det er der også andre brancher, der har, men der er også mange brancher, der ikke har det. Altså, altså hvis din snedker kommer og siger, altså, den der dør, du skulle bruge, den kommer først i næste uge, så kommer den først i næste uge, ikke? Altså, og det kan du ikke sige til en restaurant. Åh, ja, den der dessert, de har bestilt. Kom igen næste uge ved 22-tiden, så laver de den dessert. Vi har ikke lige tid til at lave den nu.
Nej.
Det kan du ikke, altså, fordi den skal være der nu, fordi folk har købt den. Altså, og folk har forventninger, i stedet når man i det højere luftlag har folk nogle sindssyge forventninger om, hvad de skal have for de mange, mange penge, det koster at komme ind og spise godt måltid med.
Ja. Hvad lærte du af arbejdssted som Kong Hans? Altså, hvordan var det?
Jeg var der i næsten 18 år, så det er sgu lidt svært at sige. Altså,
du vil starte nede?
Nej, jeg startede som direktør, faktisk.
Nå, okay.
Jeg startede som køkkenchef, fordi jeg blev headhunted ind til at drive restauranten.
Nå, okay.
Så det var jeg. Jamen, jeg tror jo, jeg havde, hvad skal man sige, anlæggende for det. Altså, min opvækst og sådan nogle ting. Altså, jeg tror, jeg har givet mig en sejlivethed, og så den der både vilje og evne til at... Jeg er ikke særlig klog eller særlig dygtig til noget, så jeg er nødt til at... Jeg har været nødt til at knokle for det. Mm. Og det lærte jeg, at min far var på samme måde. Der var sgu ikke ret mange ting. Han var god til at være lærer, og så var han god til at knokle. Og han havde jo en drøm om, at han skulle være... det kom jeg faktisk i tanke om, da jeg skrev, at vi lavede en træningsbog sammen med... Det var ikke mig, der var den faglige kapacitet. Det var en fyr, der hedder Dennis Frisch, skal jeg lige sige. Som rev mig rundt i bogen.
Ja.
Og så skrev jeg bare min tilgang til træningen. Mm. Og da jeg skulle sidde og skrive forud til den, der sagde jeg, hvad fanden skal jeg skrive? Hvor kommer det her fra? Og så lige pludselig kom det bare. Så væltede det bare ud af min fyldepen, ikke? At min fars drøm om at lave det her hobbylandbrug var jo, som sagt, altså det kunne kun lade sig gøre, fordi jeg var en del af det, ikke?
Mm.
Så jeg lærte jo det der med, at jamen, så må man bare, altså tider, når han brugte ikke ret meget tid i skolen, så vi havde jo masser af tid til det, for det var bare knokle, indtil man blev færdig.
Ja.
Og når vi var færdige, når høde var, alle halmballerne var kørt ind og brød op på loftet, jamen så var vi færdige. Og det kunne godt være, at klokken var 11, eller det kunne også være, den var 1 om natten.
Der var ingen diskussion?
Nej, der var ikke nogen. Nej, men det var ikke... Altså, jeg opfattede det ikke som en arbejdslejr på nogen måde, eller som om, at det var hårdt, men sådan er det jo. Altså, ting er jo hårde. Altså, der er nogle ting, der er hårde, der er også nogle ting, der er fede. Men jeg husker det ikke som en vimlig ting. Altså, og i hvert fald kan jeg sige, det lærte jeg jo så ikke af Kong Hans, men jeg lærte at bruge det, jeg havde lært inden. Også vejen op til at blive seedet til det job, var jo også bare hårdt arbejde. Det simpelthen, altså, når du er ung, så er det jo, og ung og ambitiøs, så er det jo bare simpelthen, altså, det eneste, du har, det er tid.
Mm.
Så skal du bruge, altså, 7,5 timer på arbejde. Der bliver man ikke særlig god. Altså,
er vi ikke lidt i en tid nu, hvor det ambitiøse menneske bliver talt lidt ned? Altså, man må jo ikke være ambitiøs i dag. Det er lidt den fornemmelse, jeg har. Så bliver man sådan, buha, du er privilegeret og sådan noget.
Du tager arbejde for andre. Og jeg synes, jeg har det virkelig, virkelig svært ved det.
Ja.
Jeg har det til gengæld sådan, og det tror jeg, jeg bruger rigtig meget tid på, også med mine kollegaer gennem tiderne på Kong Hans, det der med, at jeg også, altså, vi har haft rigtig mange dygtige mennesker, men som bare ikke skulle være der.
Mm.
Hvor jeg forklarer dem, at du er sød og rar og dygtig og klog. Du, vi kommer ikke til at få et godt forhold i det her. Find noget andet, du kommer til at shine i end det her.
Hvordan mærker du det på folk?
Jamen, det kan du... Altså, mit arbejde gik ud på at finde ud af, hvem der vil være med, og hvem der ikke vil være med. Og det er ikke noget med at gøre, hvem der vil være med, så jeg kunne udnytte den for at få opnå det, jeg gerne ville.
Nej.
Fordi jeg synes, vi var på en fælles mission, hvor alle smed det i, der skulle til.
Så alle skal skabe det bedst mulige produkt.
Ja, og det var jo det, vi samlede for. Altså, jeg havde jo folk, der ville give arme og ben for at være med i den organisation.
Ja.
Og dem gjorde jeg rigtig meget for, at de kunne gøre det, de skulle gøre. Altså, det, de var kommet for at gøre. Det var mit job. Så jeg havde det sådan, at vi alle sammen gerne ville være elite. Hvis vi alle sammen gerne ville, der kan ikke være nogen her, der snylder på de andres indsats. Så alle dem, der er her, de giver en lille smule ekstra og opnår så det ekstra sammen.
Ja.
Så jeg arbejdede jo ligesom meget. Det var jo ikke sådan noget med, at så satte jeg folk til at gøre køkkenrent, så gik jeg hjem.
Ja.
Altså, jeg var der og lavede lige så meget, og tog min del af det. Altså.
Man kan godt være nervøs for den generation af kølingbørn, der kommer nu, ikke? Altså.
Ja, du må ikke begynde at snakke om det. Nej, jeg kan jo mærke, at jeg selv fanget af det, også som skilsmisseforældre, ikke? Man er jo sindssygt, jeg er jo rejseslagen for, at jeg har et kompliceret forhold til min søn, desværre, og ser min datter rigtig meget, og jeg er jo, det er jo klart, så jeg, min retorik over for hende, er jo også meget påpasselig med, fordi jeg kan simpelthen ikke overskue, at jeg skal miste kontakten med hende. Også det tror jeg nu ikke kommer til at ske, men jeg er meget. Ja. Jeg skal i hvert fald tænke ekstremt meget over, hvordan jeg siger ting, hvis der er nogle ting, jeg sådan synes er ufede, eller som hun måske godt kunne ændre på. Nu er hun heldigvis super klog og god og empatisk og en fantastisk datter. Så.
Men det er også bare, altså, hvis man ikke selv har det drive, der skal til, så er der bare nogle andre, der har det. Altså, det er det, jeg godt vil prøve at lære mine børn, det er det her med, at sådan, jamen, altså, hvis du ikke gør dig umage, eller hvis du ikke vil noget nok, jamen, så er der nogle andre, der vil det mere end dig.
Og så... men det synes jeg også, der skal være plads til. Altså, det, ja. man skal jo prøve at indgive sine børn det så meget som overhovedet.
Altså, det er jo ikke de facto, at alle mennesker bare skal være super drevet og vil til tops. Og det er også fair.
Præcis.
Altså, det synes jeg også er fair.
Men dem, der har lyst til det og gå den ekstra mil, de skal da have lov til det.
Det er bare heller ikke så spændende at tale om dem, der ikke vil til tops i en podcast.
Altså. Nej, men altså, blandt andet min datter og hendes meget, meget søde kæreste havde en snak med, hvor jeg, du ved, havde fået et glas rødvin og skulle sidde og fortælle om, jeg vil aldrig nogensinde 8-4, det var det frygteligste, der fandtes, og lev på steg i liv, og alt det der, ikke? Og de sad bare...
Hvad fanden snakker du om?
Nej, de sad bare, det er jo accepteret, de hørte på, hvad jeg sagde og sådan noget. Okay. Og så i samtalen senere, så kom det der, de elskede bare deres lev på steg i liv. De synes, det var så fantastisk at arbejde 8-4, kom hjem. Vide, hvor mange penge de tjente hver måned, og kunne planlægge ting og sager. Og jeg så tænkte, wow. Ja. Prøv at tænke, at de er så heldige, de finder hinanden, og de har begge to det drive der, ikke?
Ja.
Jeg synes, det var frygteligt, men det der med at acceptere, det er deres liv. Det er det liv, de gerne vil leve.
Altså, jeg synes, det er fantastisk. Jeg ser det som en forbandelse altid at vil have noget mere. Altså, hele tiden vil... Altså, min forlovede, hun siger det til mig hele tiden, ikke? Nu er du blevet god til det her. Nu er du allerede videre til det næste. Nu kigger du efter den næste bjergtop, du skal prøve at bestige. Ikke? Hvornår kan du fucking bare slappe af, Ludvig, og sætte dig ned og sige sådan, okay, det går sgu meget godt, det her. Ikke?
Men det er jo fordi, det ikke er hendes behov formentlig. Altså, men det er dit behov.
Ja, altså, men jeg ser det bare som lidt som sådan en forbandelse. Fordi jeg vil også godt, jeg vil synes, det var mega fedt at have det sådan, at jeg bare kunne slappe af i der, hvor jeg er. Men der er en eller anden personlighedsbrist i mig, tror jeg. Eller det kan også være en personens type, det er måske ikke en brist. Altså, det er en personlig type, jeg er, som gør, at jeg har det der i mig, på en eller anden måde. Jeg er aldrig sådan helt der tilfreds.
Synes du, det er en brist?
Nej, det er nok mere en type. Altså, fordi jeg tror også, at hvis man nu skulle kigge tilbage i evolution, jamen, så har der jo nok været en plads til mig i det samfund, som kan de her ting her. Det er måske mig, der har været den, der har fundet på nye løsninger, eller drevet tingene lidt frem, men der skal jo stadig være nogen bagved, der...
Præcis, og derfor er det også vigtigt, at i
vores sammen... det ene er ikke vigtigere end det andet.
Nej. Altså. Nej, fordi den ene kan jo ikke agere, uden den anden er der.
Nej. Altså,
vice versa. Det er jo også derfor, der skal være plads til det. Og så kan man jo sige, at dem, der gerne vil arbejde ekstra, lad os nu sige, at du gerne vil have en pissegod elite-kokkeelev på en elite-restaurant, og arbejde mere, for det er man nødt til. Det kan du simpelthen ikke gøre på 7,5 time, ifølge min opfattelse. Mm. Så skal der jo være en eller anden måde, hvor man ligesom tilgodeser og belønner det på, altså...
Ja.
Så man ikke bare udnytter folk, har lyst til at arbejde ekstra.
Ja.
Det vil jeg meget gerne pointere. Men jeg har da selv haft det der med mit liv, altså det der med at lige at finde noget, nu er det jagt, der lige at griber mig, ikke? Altså, jeg er så ydmyg over det, jeg vil så gerne være god til det.
Ja.
Og hægte mig op med folk, der ved noget om det, og ligesom jeg startede med at træne CrossFit også, hang mig lige i røven af dem, der var pisse gode og gjorde alt, hvad de sagde, du ved, og gjorde mig umage, for at fortjene deres opmærksomhed, så de gad at sige, okay, ham der, han er godt nok gammel, og han er godt nok mærket, så er det ham der, den der kendte kok der, og jeg er jo bare, du ved, politimand, eller mur, eller hvad fanden jeg var, ikke? Altså, ja. Og så gider han godt at hænge ud med mig. Ja, det gør jeg, og jeg gør alt, hvad du siger. Jeg vil bare være lige så god til dig, som dig til at lave den muscle-up.
Så du har, så du har fundet en måde, hvor du siger, okay, hvordan kommer jeg hurtigst derhen, hvor jeg godt vil hen, og det er ved rent faktisk at lære noget af nogen, der har gjort det.
Altså, hastighed er fuldstændig ligegyldigt. Det var det samme, jeg startede med at lære mad, så det var bare at sige,
men hvordan kommer jeg derhen? Det er så ved at hægte på nogen, der kan finde ud af det.
Ja, og undersøge, hvordan man bliver god til ting, og så bare all in.
Men det er jo ret logisk jo, at gøre
præcis.
Sådan. Men jeg tror bare, jeg har selv glemt det i mit liv, ikke? Altså, da jeg sad og lavede musik
i... Hvor mange podcasts har du lavet lige, BC?
10-15 afsnit foran, så 140 stykker eller sådan noget.
Er du blevet god til at podcast?
Jeg er blevet bedre. Jeg er blevet mere afslappet i det.
Men det er vel også...
Man kan ellers spørge dig, synes du, jeg er blevet god til at podcast?
Jeg synes, du er blevet god. Jeg synes også, der er sket noget. Jeg synes, sådan er også min egen podcast-karriere. Nu laver jeg lige anførselstegn her. Synes jeg jo også, at man bliver bedre, man bliver mere afslappet og lytter til folk, fordi det er jo gæsten, der er den vigtige, ikke? Altså, så kan man bare lige... få gæsten til at agere, som man gerne vil have det. Det er jo det, der er, det er hele kunsten ved dig.
Ja, altså, jeg ser mine gæster som sådan en vandballon, og jeg skal finde det rigtige sted, ligesom at stikke nålen ind. Og så man kan også sige, med en podcast, så er det jo, min fornemmeste opgave er for dig til at shine.
Ja.
Det er det, jeg gerne vil. Og der synes jeg også, det er fedt, at man ikke skal have en podcast, hvor man skal smide folk under bussen, eller være ubehagelig, eller snakke om ting, som de ikke har lyst til, eller sådan noget. Fordi jeg ikke synes, det var rart at skulle sidde og tale med dig, hvis jeg fik dig til at sidde og have det sådan ubehageligt, eller skulle være sådan kritisk journalistik og sådan noget. Ikke?
Men det er jo heller ikke podcastens natur, tænker jeg.
Nej.
Jeg
forstår det jo. Fordi ja. Folk er sådan, hvorfor det er mikrofonholderi, den har du vel fået?
Nej, hvis der var nogen, der sagde det, så ville jeg formentlig sige, ja, det kan det godt være. Altså, ja. Det har jeg ikke tænkt på. Altså, det her format, det er sådan, som jeg rigtig gerne vil have det.
Ja.
Og så kan der jo være noget med min egen tilfredsstillelse med altså, kvaliteten, og man kan tænke, man kan ændre på. Det er der jo altid.
Mm.
Hvis man er der, hvor der ikke er noget, man kan ændre på, så skal man jo videre.
Ja. Hvad tænker du om det, hvis du skal begynde at lave en restaurant igen, og du skal være leder på en restaurant? Det er jo en anden måde at være leder på nu, kan jeg forestille mig, end det var dengang, fordi at det er jo, vi befinder os i en woke-kultur, hvor der er selvfølgelig, altså folk skal ikke udnyttes, men du ved, det man måske betegner som udnyttelse i dag, hvor jeg måske også skal stille spørgsmålstegn, om jeg er det, synes at det er udnyttelse, og som gratis arbejde og sådan noget. Altså i hvert fald i kokkefaget. Og også min egen tilgang til gratis arbejde. Jeg har arbejdet vildt meget gratis i mit liv, ikke?
Jamen det gør man jo nogle brancher. Altså,
hvordan kommer du til at navigere det, hvis du skal bevæge dig ind i det?
Jamen, det kommer til at køre fuldstændig efter bogen. Altså, det gør det. Og man kan sige, det der med, nu, han havde, Rane Villads lavet en fantastisk vinkel på det der med at leve på grænsen af regler og pragmatisme, tror jeg, det var. Kan jeg jo også godt lide, der er nogle regler, som alle navigerer efter.
Ja.
Og så pusser man lige, du ved, der hvor østerskallerne møder hinanden, hvor de er lidt porøse, der kan man godt lide, du ved, det der, man lige kan komme ind og ændre nogle ting. Så jeg kan også godt lide, altså, jeg kan godt lide at være en retskaffen samfundsborger, men der er også nogle steder, hvor man tænker, her kan vi godt lide, du ved, være lidt pragmatiske. Men det kan du ikke rigtig mere, fordi at der er så mange ting, der er, som er nogle regler.
Kan man ikke nærmest være have berøringsangst, hvis man står med en ung kok, der er, altså, hvor man egentlig skal sige til dem, prøv her,
man får fingrene ud af røven.
Ja, eller, men kan man stadig det? Det kan man ikke mere, eller hvad?
Det kommer jo an på den pingpong, du har med vedkommende, men du skal være opmærksom på, hvad du gør. Jeg vil sige, altså alt det her podcast, jeg hører podcast, fra jeg står op om morgenen til at gå i seng, og jeg vil sige, mange blandt andet din og Handkøn og nogle af alle de mange andre podcasts, jeg lytter til, der får jeg jo, fordi det er så svært for mig at være hvid, 55-årig, topforkælet, privilegeret dansker, og så fordi jeg kommer jo fra en tid, hvor man sagde N-ordet og B-ordet og alle de andre ord, som jeg godt kan forstå, men man skal være varsom med.
Ja.
I hvert fald, jamen over det hele, fordi hvis du siger det i lukket kreds, så bliver du ved med at holde liv i det, og siger du det andre steder, så bliver du udskammet. Så det skal bare stoppe. Ja. Men det er man jo nødt til, som det menneske jeg er, det er jo nødt til at lære.
Mm.
Så derfor får jeg en masse værktøjer. Jeg har faktisk også hooket op med en tidligere ansat, som var min hustru og jeg, det var drev jo Kong Hans i sammen i 10 år, hvor hun, næsten 11 år faktisk, hvor hun var restaurantchef og sommelier. Og hun havde en meget, meget dygtig souschef, som nu har læst, hvis det ikke er psykolog, så hedder det, hvad hedder det?
Eller.
Ja. Men som kender mig, men også er rigtig god til at navigere i de her ting og sager. Ja. Og hende har jeg faktisk bedt mig om hun vil hjælpe mig med at coache mig i forhold til det der, hvordan man gør ting.
Ja.
Fordi hun ved godt, hun ved fuldstændig, hvor jeg vil, jeg vil falde i, og hvor jeg vil dumme mig.
Der er også en villighed til at lære, og det er også noget, jeg tror, det er min storebror, der sagde til mig sådan, at du ved, på hans den der klub, som man har, der kører de deres dørmænd igennem sådan nogle, altså, og det, jeg tror, det var min ven Jon, der han er partner med på den der klub der, han på Søbjørn, sendte en billede af alle deres dørmænd, og det er sådan nogle store, skaldede mænd, ikke? De er super høje, hvor de sidder til sådan en woke-seminar. Så det er bare sådan 20-30 dørmænd fra Amager nærmest, ikke? Der altså sidder som sådan nogle skolepiger på sådan en bænk, og bliver sådan skolet omkring, altså sådan woke-ism, og hvordan er man, hvordan man ikke afviser folk forkert på hudfarve og sådan nogle ting, ikke? Og det er der, vi er, men jeg synes jo, det er mega fedt. Altså, det er mega fedt, fordi at det er jo præmissen om, altså den kultur, vi er i nu, at tingene skal ændre sig. Tingene har altid ændret sig. Samfundet har altid ændret sig. Og præmissen er jo, at der er nogen, der siger til os, jeg bliver ked af, at du siger sådan her om mig. Eller jeg bliver ked af, at du bruger de her slangs om mig. Hvor meget skal der til for, at man egentlig bare siger, okay, så lad være med det. Altså, det kræver jo ikke mere end det, vel? Altså, det kræver...
Ja, det burde jo være nemt, og så får man lige en løftet pegefinger, og så prøver man ligesom at rette ind.
Altså, ja, altså...
Det håber jeg kan finde ud af.
Altså, ja, altså det kræver jo ikke mere end det, tænker jeg. Altså, hvorfor skulle man ikke have lyst... Hvorfor skulle man have lyst til at gøre andre mennesker ked af det?
Men hvis nu...
Så man siger, bliver kravet for stort for nogen?
Der er i hvert fald mange, der er krænkelsesparate, kan man sige. Ja. Og det synes jeg måske er et kæmpe stort... Altså, for os folk, som ikke... Altså, hvorfor?
Ja.
Altså, hvis man ligesom bliver krænket på andre folks vegne, og det accelererer jo tingene i en voldsom grad lige for tiden, som jeg synes er virkelig, virkelig svært, ikke?
Ja.
Og det er jo også ærgerligt, hvis man ligesom prøver bare at navigere og holde sig i nogle meget snævre kredse, fordi man simpelthen ikke kan overskue at komme ud og face det, fordi man er fuldstændig rædselsslagen for at falde igennem. Og det ville jeg jo være disponeret for, hvis jeg ligesom stod og skulle være i en restaurant, hvor der er en opmærksomhed på mig, ikke? Og så dummer man sig med et eller andet, ikke? Altså, jeg ville da have det.
Og det er farligt landskab at bevæge sig ind i, fordi altså, der har virkelig været de her sager her på det sidste, ikke, med restauranter og sådan noget. Jeg optog ind med Christian Puglisi, hvor at ugen efter, så, og det var så ugen efter, vi optog, så vi vidste ikke, at, eller sådan, jeg vidste ikke, at den der dokumentar var på vej ud, ikke, hvor det hele bare eksploderer ugen efter. Ikke?
Synes du, det var en god udsendelse?
Jeg har ikke set det rent faktisk. Nej. Jeg ser ikke så meget tv og nyheder og sådan noget, fordi jeg bliver sgu for dårlig humør af det.
Me too, skulle jeg lige sige. Det gør jeg faktisk heller ikke. Jeg hører aldrig noget. Altså, jeg følger med i det meget på sidelinjen. Altså store, vigtige ting, ikke? Altså, men det der med at rende rundt og blive dunket og skulle være rædselsslagen for morgen, hvor man står op til mig, det gør jeg altså heller ikke. Der er rigeligt at se til med.
Altså Thomas, jeg elsker jo at lave mad.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan får man mad til at smage godt? Jeg ved godt, det er sådan meget sådan åbent spørgsmål. Men hvad sådan, hvis du skulle give mig nogle fif, hvordan får jeg mad? Altså, jeg har en idé om, at det er stegningen, der gør, at maden får en dybde.
Altså, hvis jeg nu skulle være så heldig, der er nogen, der sidder derude, som kender mig og lytter med på det her program, når det bliver sendt, så ved de, hvad jeg vil sige nu. Salt, peber, olivenolie, citronsaft, og så måske lidt krydderurter.
Er det bare det?
Få tingene smager til. Altså, prøv at tage spidskål, altså... Du ved, folk, hvordan jeg ikke spiser kartofler, du spiser lidt kartofler engang, men da jeg ikke gjorde det, sagde man så, at spise spidskål, i stedet for, sagde folk, hvordan kan du spise spidskål hver dag? Jamen, hvordan kan du spise kartofler hver dag? Altså, hvad smager mest, kartofler eller spidskål?
Ja.
Så kan det godt være, der er noget konsistens, eller et eller andet i kartofler, der, du ved, men spidskål smager jo.
Ja.
Men hvis du tager noget spidskål og bare spiser det, så smager det godt.
Ja.
Tager du noget spidskål og drypper olivenolie og citronsaft og salt og peber på, så smager det jo sygt. Og hakker du lige lidt estragon og kommer ind over lidt persille, så smager det jo endnu bedre.
Mm.
Og så er det nemt at spise spidskål hver dag. Så er det ikke nogen kamp.
Mm.
Så det er faktisk det der med at lære at tilberede ting. Altså, jeg lavede mad med min datter i går aftes, som også er super god til det. Så hun smager jo til, som Tilde, min hustru også, at de er virkelig gode. Fordi de bare blev en...
Skolet af dig.
Ja, hvor meget salt og peber skal der i, spørger folk, når vi laver mad sammen. Jamen, så det smager godt. Altså, det kan jo ikke, altså, det kan jo ikke svare dig på. Det er jo ikke på gram. Det er jo...
Nej.
Så det der med at, altså evnen til at smage og smage igen, og smage på alting, det gør man jo, når man er kok, i hvert fald når man er en ambitiøs kok, der gerne vil levere en ordentlig mad til ens gæster, så smager man jo på det før, under og efter. Jamen har det fået salt og peber? Ja. Jamen har du smagt på det? Nej. Du er nødt til at smage på det. Hvad hvis det har fået for meget salt, inden du serverer det? Altså du er nødt til at smage på det hele tiden.
Ja. Har vi ikke sådan en generelt sådan tendens til at understege ting? Det er noget, jeg overvejer ret meget, at sådan... Jeg begyndte nu at prøve at fokusere på, når jeg laver mad, så steger jeg det sådan godt igennem, så kødet får en skorpe, eller du ikke, så det bliver sådan en skosål, men...
Ja, altså eller, så du får Maillard-effekten, altså...
Ja, så vi sådan får den der dybde der. Ja. Jeg synes typisk, hvis man står og skal lave en bolognese eller et eller andet, og står og steger sin sofrito, eller hvad den hedder der, ikke? Altså, det smager bedre, når jeg kan se, der er noget brunt.
Jamen det er jo Maillard-effekten, det er jo det der karamelliserer, og du ved...
Er det ikke der sker noget magisk, eller er det bare mig?
Jo, det gør der, men det er jo en smagsretten, der er med til at, jeg mener, det er med til at understrege umami-smagen af noget.
Mm.
Men det kunne jo godt understrege den på andre måder også. Altså,
så det er ikke at sige sådan, okay, så hvis jeg vil lave en dyb ret, så skal jeg den vej. Hvis jeg skal lave en frisk ret, så skal jeg måske ikke få den der Maillard-effekten.
Jo, det kan det jo også, for thai-køkkenet er jo også meget tit stegt kraftigt, og så er det alligevel frisk og lækkert med limesaft og citrongræs, og hvad fanden ved jeg, ikke? Altså... Mm. Men det er det der med at blive ved med at smage ting, ikke? Altså at lære at lave mad. At lære at lave mad er jo ikke at snitte en salat og stege en bøf med en dejlig stegeskår på. Det er jo ikke at lave mad.
Hvad så med dem, der siger, at jeg er super dårlig til at lave mad, og det kommer jeg aldrig til at lære? Hvordan starter man?
så skal de jo bare spise frankenfood, altså hvor der er andre ligesom har fordøjet det for dem, og tilsmagt det for dem, og sørget for, at der er alt af, altså der er surt, sødt og salt, umami og sprødt og alt det der, ikke? Altså,
tilsætningsstoffer og...
Ja, så er det jo sådan noget, man skal spise. Altså, hvis man betyder, det er også nogen, altså, der er ligeglad med, hvordan ting smager. Altså.
Mm. Men hvordan kommer man i gang med at lave mad, hvis man godt kunne tænke sig? Altså du ved, min kulinariske, hvad hedder det, rejse, den startede, da jeg var... Jeg gik og fortalte mine venner om det. Jeg lavede sådan nogle tuna sandwiches. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg tænker på. Sådan nogle ciabatta-brød fra Netto, de helt billige, som jeg ristede og proppede tunsalat i, og så følte jeg mig som en stor kok, ikke? Altså, du ved, så low budget var det, ikke?
Men det kan da også smage skide godt.
Ja, men...
Sådan en panini der med tun, det smager mega godt. Men det er jo igen, altså... Tunsalaten smager formentlig ikke særlig godt, hvis der ikke er olivenolie og citronsaft og salt og peber i.
Nej, og det fandt jeg så også ud af.
Så det kan godt være, at de smutter ned i noget mayonnaise eller noget creme fraiche, man rører det sammen med. Men der er jo igen de der elementer i, der ligesom skal til for ligesom at understøtte den smag,
tror du,
tunen
har. Jeg har jo oplevet glæden ved at lave mad. Hvor man sætter noget musik på og måske drikker et lille glas vin og altså sådan hygger om det og har det fedt i det.
Ja.
Men... Hvis der er nogen derude, der bare sidder og tænker, okay, jeg hader at lave mad. Hvordan får man fremelsket det i folk, tror du?
Det ved jeg ikke. Det kan det. Altså, det burde jo være nemt at sige til folk, du skal spise mad mindst 3 gange om dagen, ikke? Altså, hvis du skal gøre det 365 dage imod et helt langt liv, så er det fandme mange... Det bliver virkelig slidsomt, hvis du ikke gør noget ved det, kan man sige, ikke?
Hvor kommer din passion for mad fra?
Jeg ved det sgu ikke. Jeg synes, vi fik... Uden at det var sådan noget, et professorat i ernæring, så vi var jo sådan en delvis selvforsynende, havde køkkenhave og lam og høns og ind og æg og æbler og pære. Vi boede sådan en bundegård i.
Du har ikke, hvis man spurgte dig som 8-årig, hvad vil du være, når du bliver voksen? Så
soldat.
Kok? Nej.
Soldat.
Soldat.
Det var jeg helt vild med. Jeg var helt vild med at være soldat.
Hvorfor så kok?
Jamen, så tror jeg, det ved jeg sgu ikke, hvis jeg startede med at vaske op, og så synes jeg, det var et... Jeg kunne godt lide miljøet. Jeg synes, det var miljøet, der ligesom trak mig ind i det.
Ja.
Og jeg synes, det var sjovt. Altså, jeg lavede mad som... Jeg er jo sådan hippie-barn, ikke? Så, eller post-hippie-barn nok nærmere. Så jeg havde jo maddage sammen med... Altså, hvor jeg skulle stå for maden til vores familie der, ikke? Mm-hmm. Både da den bestod af flere og færre. Så der lavede... Og det kunne jeg faktisk godt lide. Jeg kunne også godt lide at være i stallen og gøre de der ting, og du ved, slæbe hende rundt på halmballer, og det kunne jeg også godt lide. Altså, men jeg synes, det var fint at lave mad. Og så kunne jeg godt lide, da jeg startede på forsamlingshuset i Mølsen, hvor jeg startede min karriere, så jeg kunne godt lide hektikken. Jeg kunne godt lide, det var sådan lidt crazy. Jeg kunne godt lide, det var sådan lidt extreme. Og det var det. Ja. Kan man jo troligt sige.
Men har der været et måltid eller et eller andet, hvor du tænkte sådan, okay, det er det der...
Nej.
Nej.
Nej. Det er ikke den der med, at så stod jeg ved siden af min bedstemor og lavede en lille tærte med nogle blomster.
Nej, og det duftede og...
Nej, jeg kunne godt lide mad, altså, men jeg diskuterede om, måske, ej ikke helt internt stød, men i mange, mange år diskuterede om spaghetti smagte godt eller ej. Og efterfølgende retrospekt og må ære være hans minde, så må jeg jo sige, at spaghetti er jo en konsistens. Det er jo en komfortabel fornemmelse inde i munden. Det smager jo af det, du kommer ovenpå.
Ja.
Men i mange år, og det er der også mange, der, hvis der sidder og lytter med, på det her program, som kender mig, altså, hvor spaghetti med ketchup og røde pølser, det fik vi på Kongens hver lørdag. Jeg elsker det. Men det skulle laves rigtigt. Og det lyder lidt underligt, men det kan man faktisk. Man kan godt lave det rigtigt, og så kan man lave det forkert. Og hvis du ikke smager din spaghetti til med salt og peber, for eksempel, hvor smøret lige bruser op, det skal kun lige bruse op, så smagen af det friskvandede peber kommer ud i, og så skal det, når du kommer spaghettien, der er drøbet af lige ned, skal det bare lige sige, tsk, og så skal det lige vendes rundt, ikke? Og så skal den der smør, peber, salt, kogte spaghetti ind. Og så bare sådan en god vin og pølse. Aufmanns taffelsennep og Heinz ketchup til. Hold kæft. Det er lang tid, jeg har fået det. Jeg kan lov at sige. Det har jeg fået mange gange.
Jeg er totalt hooked på sennep i øjeblikket. Jeg har alle mulige slags sennep derhjemme.
Jamen, sennep er fandme også godt.
Det er det bedste, altså. Ja. Det er det bedste.
Surt. Asia, konditioner.
Ja.
Kæft, det smager godt.
Hvad er dit livs bedste måltid?
Det kan jeg ikke svare dig på. Det fik jeg jo aftes.
Hvad var det?
I går aftes, det var, jamen der skulle vi have været, både min datter og hendes kæreste og min hustru og jeg skulle have spist sammen, og så gik der lort i den, så det endte med, at min datter og jeg der hukkede op. Så vi fik toro af tun over fra et hav i torvalderne. Det var der, jeg kunne slet ikke lade være med at købe det. Jeg elsker at handle i torvalderne, det er det bedste, og jeg har slet ikke råd til det. Og ikke fordi jeg synes, det er så meget dyrere end så mange andre steder, men du bliver inspireret, når du går i torvalderne til at lave mad.
Ja.
Altså, jeg kan slet ikke. Jeg kommer derfra med alt for mange poser og køber alle mulige grøntsager. Ikke, jeg køber aldrig ind til en måltid. Vi køber aldrig ind til en måltid hjemme.
Mm.
Aldrig. Vi køber nogle ting, vi synes er fede, og så går vi hjem og laver mad af det.
Ja.
Og der kom jeg over og så det her Tue, som
det glæder mig til, at jeg kan. Altså med to små børn, det er fandme... Altså det
ja, men
benhårdt arbejde at skulle handle ind hele tiden.
Ja.
Det gør, at det lyder som dårlige undskyldninger. Men,
jeg har aldrig lavet andet mad til mine børn, end det, jeg skal spise.
Nej.
Aldrig.
Jeg kunne godt nogle gange have den her drøm om at kunne være den her mega overskudsfar, der tager ud og så handler, inden man henter dem, og det er på grønt marked, og det gør jo gode økologiske ting, og... Men det tager jo tid.
Det tager tid.
Altså, det gør det, ikke? Og så kom hjem, og så ungerne leger, og så står man og gør måltidet klar, og så sætter vi os ned, og så spiser vi alle sammen med et lille lys, der er tændt, og lidt jazz på, eller et eller andet, ikke? Sådan foregår det ikke. Ikke når man to børn på to og tre. Det er fuldstændig umuligt, ikke? Så mange aftener er det jo... Altså, så bliver det en skål yoghurt, ikke?
Ja.
Altså, fordi... ja, det er ikke så godt, og jeg ved det godt. Og jeg arbejder virkelig på det. Og det er derfor, jeg er glad for... det er slet ikke, fordi jeg sponsorerede dem, eller noget som helst. Men sådan noget årstiderne, eller et eller andet, der giver en mulighed for mig rent faktisk for... Altså,
variation og inspiration.
Inspirationen og...
Som du synes, at det skulle være motivation til at lave det her måltid.
Ja, lige præcis. Hello Fresh, eller whatever. Alle de her... Det synes jeg rent faktisk har fungeret ret godt for mig en travl hver dag.
Jamen, der er jo også nogen, der har taget nogle af de ting, som er tunge, ikke? Det der med at få målt op og vejet. Og, altså, det er ja. Jo, altså, Hello Fresh var jo helt fantastisk. Altså, det der med, at du får ting, du skal bruge til det. Men du skal jo stadigvæk selv lykkes med at få det til at stege ting, og det skal have den rigtige konsistens, og det må ikke brænde på. Og,
nej.
Og så skal du stadigvæk også smage til med salt og peber, for det er jo ikke målt af til dig, heldigvis.
Ja.
Det er svært, altså... Men Toro, som er buen af spanske tun her...
Mm.
Og så var der en salat af pomelo og koriander ovenpå, og sådan en asiatisk dressing med citrongræs og ingefær, smag mega.
Det.
Og så fik vi blæksprutter bagefter i sådan, med puntarelle, som er sådan en lidt bitter italiensk grøntsag. Blæksprutter, og så tog jeg en masse grøntsager, der var i både i min datters og mit køleskab, og så lige lavede sådan en tomatsauce med grøntsager eller kartofler, og så vendte de der puntarelle og blæksprutter op i. Det smagte fandme godt.
Hold kæft, en overskudsfar, mand.
Ja.
Jeg sidder her for helt dårligt selvværd.
Men min datter laver også noget mad, altså.
Ja, okay.
Hun laver også almindelige ting, og altså, hun giver den fandme gas, altså.
Så det er bare at lege sig frem?
Man skal jo have lyst til det, altså. Det er jo det samme, du bliver heller ikke god til at spille fodbold, hvis du ikke er interesseret i det.
Nej. Det er også igennem de der fuck-ups, man har i køkkenet, der bliver man jo bedre hver gang, tænker jeg. Og det skal jeg så ikke gøre igen.
Jamen altså, alle ting, du skal være god til, skal du jo gøre 10.000 gange eller 10.000 timer, ikke?
Ja.
Så det er jo klart, når man ikke står og laver andet, det er jo klart, at det er god til at skære ender ud, når jeg hver eneste jul skal 200 ender ud alene, ikke? Altså, jeg splitter mad i atomer, så er det jo klart, så bliver man jo god til det.
Mm. Hvor gammel er du nu?
55.
Hvad skal din historie være de næste 45 år?
45, det var meget, synes jeg. 45.
Altså, det er da ikke for meget for langt at blive 100, er det det?
Nej, jeg ved ikke rigtig, om jeg har nogen intention om at blive 100. Jeg vil gerne være... Jeg kan godt lide at være vital, og jeg har en intention om at gøre det, jeg kan gøre, til at være så vital som muligt, så længe som muligt, men når det er slut, så er det jo slut. Altså, jeg tror ikke, at der er noget behov for ligesom at trække det ud, når man ikke kan mere.
Nej.
Så jeg vil håbe på... Altså,
hvad indgår i den der vitalitetsstrategi?
Jamen, det gør jeg jo at tænke over. Altså, min hustru sagde også, altså, forleden det med, altså, du kan jo drikke det, du har lyst til at drikke. Altså, det, jeg laver gerne en jeg skal altså over. Jamen, jeg fik hakket tre i mig, inden jeg fik set mig om, og hun lavede dem til mig, så siger det gør jeg gerne. Men jeg er bare bekymret over, du skal bare vide, jeg er bekymret over, jeg ved godt, du går til det, jeg ved godt, du er, som du er, men du ved også, at du har nogle gener, som måske viser sig at reagere rigtig, rigtig dårligt på det her. Altså, disponeret for demens, blandt andet, min genprofil, i forhold til alkohol og sukker og de her ting, altså.
Ja.
Så sådan en, den slår lige. Den ryger lige rundt ind i hovedet på en, ikke? Altså, ja. Så det er jo, det er jo nødt til at få styr på det der, selvom jeg holder så utrolig meget af det. Altså, alkohol kan jo noget både... Altså, jeg er ikke nødvendigvis glad for at være mega stiv.
Nej.
Men bosset kan jeg fandme nok altså lige være tip til det.
Det er socialt i det.
Ej, ja, og hyggeligt. Altså, det bedste, jeg ved, det er, når vi sidder, du ved, og laver mad, eller laver mad sammen. Vi laver altid mad sammen, min hustru og jeg, når vi kan. Og så sidder bagefter, du ved, at få et glas vin, og samtalen bliver animeret. Der er ikke nogen af os, der er stive, men måske lige få en cocktail inden, ikke? Altså,
nej.
og man, samtalen kommer ud af en tangent, og man får sat noget ordentligt musik på, og der er lys i... ej, hold kæft, jeg elsker det. Det er det bedste, jeg ved.
Ja.
Jeg har rigtig mange, rigtig gode, rigtig søde venner, som jeg holder utrolig meget at være sammen med. Men de der stunder, hvor tingene bare stikker af, og ikke nødvendigvis behøver at drikke meget, men de er jo animerede af, at man har siddet og drukket eller delt en flaske vin, for eksempel, ikke?
Altså, ja.
Dem vil jeg fandme, dem vil jeg virkelig nødig undvære, og jeg vil gerne undvære rigtig meget andet for at have det.
Ja.
Som jeg også godt kan lide, som er uhensigtsmæssigt.
Ja.
Og man kan bare ikke det hele. Altså, så det tror jeg, at vi valgte dengang, da vi gik i stenaldervejen, som vi jo i meget høj grad mere mig end hende, fordi hun har andet behov i forhold til hendes træning. Så der valgte vi at sige, at alkohol, vin til maden og de her ting betyder simpelthen for meget til os, så kan vi ikke også spise sukker. Vi kan ikke også med alt det brød, som smager skønt, pasta og alle de her ting. Altså, det kan
men så
bare...
er der jo også balance, jo. Altså, fordi at det kan også blive, det kan også blive meget sort-hvidt, at man siger, ingen alkohol, ingen sukker, ingen processed foods, alle de her ting her. Altså, svaret findes jo som regel i midten.
Ja, jeg er sgu nok ikke i midten. Jeg tror sgu nok, den tipper over til den triste del. Men, ja. men det kan også være tilfredsstillende. Det kan også være. Og det
så
tror
kan
jeg,
man jo arbejde med sig selv og sige, hvorfor er det, at jeg får mega meget ud af at drikke alkohol, eller hvorfor er det, at jeg godt kan lide at spise chokolade? Vil jeg have det lige så godt uden? Altså sådan, hvordan kan jeg tage vanen og ændre den?
Altså, de fleste, altså det meste slik. Altså,
ja.
Jeg spiser jo, min tilte siger til mig, hvordan kan du spise det? Det smager jo helvede til. Jeg er ligeglad. Der er jo sukker i. Jeg er ligeglad med de orange i, hvad hedder den der, det vingummi i de Old English der, ikke? Ja. De smager helvede til.
Ja.
Jeg er ligeglad. Der er sukker i. Ja. Når jeg først kommer i gang med det.
Ja.
Og der er jo ikke meget. Jeg kan også godt lide at spise en marsbar, men det er jo, jeg kan heller ikke få mig selv til at sige, at spidskål med olivenolie, citronsaft og salt og peber og en lille smule estragon på. Jeg kan ikke bilde mig selv ind, at jeg ikke synes, det smager bedre, for det synes jeg.
Det synes du smager bedre end marsbar?
Det synes jeg helt sikkert smager bedre end marsbar.
Mm.
Marsbaren er jo narko. Altså.
Ja. Hvis der så sidder nogen derude, der synes, at marsbaren smager bedre, siger, hvad fanden snakker du om? Altså, jeg oplevede jo, at jeg tog sådan en sukkerafvænding på et tidspunkt, hvor jeg var en hel måned uden sukker. Næsten.
Var det crazy, eller var det ikke crazy?
Det, der var crazy, det var kontrasten i det, da jeg så... spiser også sådan en big bar, de der mysli bar der, som jo er fyldt med sukker, og det var selvfølgelig den med banansmag, som var ekstra sød, ikke?
Ja.
Og vi var på vej et sted hen. Sidder i bilen, tager en bid af den, spytter den ud, fordi at min smagsløg havde vendet sig til ikke at få sukker. Altså, det var simpelthen så sødt.
Ja, det er
sindssygt. Men nu er jeg desværre røget ned igen. Altså, du ved, så...
Og du ved, hvordan man bliver, altså, fordi jeg er der også...
Ja, nu sidder jeg og spiser sukker. Nu er det jul, ikke? Ja. Altså, det er jo december måned, vi optager her nu, ikke? Altså, jeg skal da med glæde indrømme, at jeg har siddet og spist fire blommige Madeira her i går aftes, ikke? Altså, fordi det smager fucking godt, ikke?
Ja, det gør det.
Altså, jeg er en bedstemor i mit sliksmag, ikke? Ja. Altså, jeg er en 80-årig gut på pleje.
Men er der blommige Madeira kontra en marsbar?
Altså, blommige Madeira?
Det er jo kunst ved siden af.
Altså, 100% er på bridgeblanding.
Men det, og det kan jeg jo mærke, altså jeg har typisk, når året, sæsonen vender, altså når det begynder at blive vinter, jeg har lyst til slik, fra jeg står op til jeg går i seng.
Er det fordi, vi er deprimerede?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror det mere, du har brug for den ekstra energi, der er i det.
Ja.
At jeg tænker på det hele tiden. Så jeg skal virkelig, virkelig koncentrere mig om ikke at gøre det.
Ja.
Og beslutte, hvornår jeg gør det, og hvad jeg gør det. Og man kan sige, jo mere du gør det, Jo mere skal du have af det, jo sværere er det at lægge fra sig. Altså, når man ligesom, da du prøvede, og du kunne se, hvad der skete, da du ligesom havde haft det ude en måned,
ja.
Det er jo sådan en fremmed lame, men du skal have det tre gange, så sidder den der igen, ikke?
Ja, det går virkelig hurtigt.
Og det er det, der er lidt skræmmende ved det. Altså,
ja.
Og jeg siger sgu ikke, man ikke skal gøre det en gang imellem, fordi det, jeg holder også af altså, at komme ud og spise en dessert på en restaurant, ikke? Altså, heldigvis er de jo ikke så kæmpe store mere, som
de var. De vil jo gerne have os hooked, ikke? Det er jo det der, altså... Nu havde Niklas Brandborg inden til en snak omkring sukker og vaner og sådan noget. Ikke? Altså, de sidder jo og har mennesker i laboratorier, hvor de måler deres hjerne og ser hjerneimpulserne ændre sig for de forskellige typer is, som de tester sig, og så finder de den perfekte smagsprofil.
Ja.
Og der var mest udslag der, at dopamincentret, den kører vi med.
Ja.
Det er jo helt crazy. Jo.
Det er fuldstændig crazy.
Det er helt sindssygt.
Og hvornår har du sidst været inde på en tankstation? Prøv lige at gå ind på en tankstation, ind midt i en tankstation, i kiosken på en tankstation, og så lige tage en 360'er.
Det er jo muligt bare at finde sådan. Du kan få frugt. Jeg savner, at man kan gå op i disken i den der... Fordi jeg synes jo, det er super fedt, der er noget varmt, eller så kan de varme et eller andet, ikke? Men gå op i disken og så sige, jeg kunne godt tænke mig, den der ting der, som jeg ved ikke er totalt usund, men alt.
Alt.
Udover frugten.
Ja, og så pølser. Så kan man sige, at der findes pølser af bedre kvalitet, end dem, man sædvanligvis kan få på tankstationer. Men min go-to, det er jo tre pølser af svøb.
Ja.
Og kun sennep.
Okay.
Og vand.
Og så også selvom det er sådan en tankstationspølse?
Ja.
Okay.
Men det er ikke, for det er i mangel af bedre.
Ja. Jeg har en tendens til, at jeg godt lige at kunne tage Netto, og så købe fiskfrit, eller?
Men det er lidt det samme.
Er det det?
Jamen, det er jo... Altså, de mætter dig også. Altså.
Ja, ja, de mætter mig, og sådan, jeg ved jo godt, der er sådan nogle olier i og sådan noget, ikke? Men fiskfrikadeller mætter mig, sådan en pakke fiskfrikadeller, så sidder jeg sådan helt ensom i min hvide varevogn på vej et eller andet sted hen, og lugter super meget fisk, når jeg skal ind til møde, men det mætter.
Ja, og der kører jeg kolde wienerpølser.
Okay.
Fedt. Jamen, sådan seks stykker, det er det, og de siger, bum, så er de væk, ikke? Altså, men så er der ro, altså indtil om aftenen, ikke? Og så kan det godt være, at jeg sætter mig ned og har tid til at lave det, fordi vi spiser altid god aftensmad. Vi spiser altså aldrig yoghurt eller en leverpostejmad, og jeg kan rigtig godt lide leverpostejmad, og det er slet ikke det. Men jeg spiser ikke. Jeg prøver at undgå at spise så meget robrød som muligt.
Spiser. Men jeg tror, Thomas Rode, med det... Den der pølsesnak her til sidst, så vil jeg sige...
Lad os rydde ud og hente nogle pølser.
Så vil jeg sige tak, fordi du gør at kigge forbi.
Tak skal du have.
Det var rigtig
spændende at tale
med. Vi ses.